ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ናብ ዘዳውቦም ወረዳታት ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ጠጠው ንክብል መንግስቲ ጣልቃ ክኣቱ ዝተፈላለዩ ኣብ ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ፓርቲታት ተፀዊዖም ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ናይ ኦሮሞ ሓድነት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ፣ ብሄራዊ ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ግንባር ኣቦ ነፃነት ኦሮሞ፣ ፓርቲ ኣሰጓሚ ስርዓት ገዳን፣ ግንባር ነፃነት ሓድነት ኦሮሞን ብሄራዊ ፓርቲ ነፃነት ኦሮሞን ዝተባህሉን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱን እዮም። ኣብ ወሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ዝቀፀለ ጎንፂ ከም ዘሻቀሎም ብምግላፅ እቲ ጎንፂ ክሳብ ሎሚ ከም ዝቀፀለ ካብ ሃረር ክሳብ ሞያሌ ሓሙሽተ ዞባታት ዘካተተን ሓያለ ሂወት ሰብ ዘጥፍአን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣቦ መንበር ፓርቲ ኣሰጓሚ ስርዓተ ገዳ ኣቶ ሮቤሎ ታደሰ መንግስቲ ክገብሮ ትፅቢት ዝገብርዎ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም።
ሁለቱ ህዝቦች የአንድ ህዝቦች ናቸው፣ በጋራ አብሮ የኖሩ ናቸው። ይህን ነገር ማስቆም እንዳለበት
ክልቲኦም ህዝብታት ሓደ ህዝቢ እዮም ብሓባር ዝነብሩ። እዚ ነገር ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ኣብ ፌደራል ስርዓት ዝለዓለ ፀገም ዘምፅእን ዘሻቅልን ጉዳይ ብምዃኑ ብህፁፅ ጠጠው ይበል ብምባል ኢና ሽዱሽተ ፓርትታት ብሓባር መግለፂ ኣውፅኢና።
ብተወሳኺ መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራል ጣልቃ ብምእታው ኣብ ልዕሊ 4 ከፍቲ ዝወረድ ዘሎ ብህፁፅ ጠጠው ከብሎ ኢና ንፅውዕ ዘለና ኢሎም፣ ካልኣይ እውን መንነት ፀገም ዝፈጠሮ ፈሊኻ ናብ ሕጊ ክቐርብ ብድሕሪኡ እውን ብዝተረጋግአ መንገዲ ህዝቢ ውሳኔ ይካየድ ዝብል እዩ። ሕጂ ኣብ ዘይተረጋግአን ህዝቢ ኣብ ዝተመዛበለሉን ኩነታት ህዝቢ ውሳኔ ንምክያድ ምጉያይ ዘላቂ ሰላም ኣየምፅእን እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፓርቲታት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣወሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን ጎንፂ ዝዕድሙ ሓደ ሓደ ምንቅስቃሳት ብሸነኽ ሞያሌ ነይሩ ሂወት ሰብ እውን ጠፊ እዩ ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ጉዳያት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ሎሚ ምስ ሬድዮ ፋና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም። ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ኣስዒቦም
ያንን ለመቆጣጠርም ከፌደራል ንመለከተው ሚኒስትር መስሪያ ቤትና የሁለቱ ክልሎች ፕሬዚዳንቱ
ነዚ ንምቁፅፃር ካብ ፌደራል ዝምልከቶ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ፕሬዚደንትነት ክልቲኡ ክልላትን ካልኦት ኣመራርሓትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዚ ጎንፂ ጠጠው ክብል ተገይሩ ኣሎ። ሎሚ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ከባቢ ደደር ክልተ ኣመራርሓታት ተቐቲሎም ብሰንኪ ዝህውከት ተወሊዑ እዚ ተዛሚቱ ናብ ኣወዳይ ከም ዝመፀ እዩ መረዳእታ ዘርዮ። ብምክንያት እዚ እውን ኣብ ከተማ ደደር እውን ጎንፂ ነይሩ ሂወት ሰብ ጠፍዮ ኣሎ።
ኣስዒቦም ንምቁፅፃሩ ተወሲዱ ዝበልዎ እውን ዶክተር ነገሬ ከምዚ ኢሎም
ትጥቅ እንዲያስፈቱ እንዲሁም ደግሞ ሁኔታውን እንዲቆጣጠሩ በክቡር ጠቅላይ በኩል
ትጥቂ ከፍትሑ ከምኡ እውን ነቲ ኩነታት ንክቆጣጠሩ ብክቡር ቀዳማ ሚኒስትር ትእዛዝ ተዋሂቡ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣሎ። ካልኣይ ፌደራል ፖሊስ እውን ኣትዩ ነቲ ጎንፂ ክቆፃፀርን ኣብ ልዕሊ ሂወትን ሰብ ንብረትን ጉድኣት ከይወርድ ኣድላይ ቁፅፅር ንክግበር ይስራሕ ኣሎ። ናይ ፌደራል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል መጋስቲስ ዝምልከት ፀገማት ከፃሪ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ይንቀሳቀስ ኣሎ።
ብሰንኪ ዚ ጎንፂ ካብ ጅጅጋ ኣወዳይን ከባቢኡን ዝተመዛበሉ 600 ዝኾኑ ዝበልዎም እውን ኣብ ሃረር ነይሮም ኣድላይ ደገፍ ተገይሩሎም ኩነታት ስለ ዝተረጋግአ ሎሚ ናብ ዝመፅሉ ንክምለሱ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ፌደራል መንግስቲ ንሬድዮ ፋና ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ተዛሪቦም ኣለው።